കുൻ സകലേ ബിലിസുമ്മ ഒറോമോത്ത്. സകലേം ബിലിസുമ്മ ഒറോമോ കുയ്യോത്ത ഉയിത്ത റോബി ജിമാത ഫി ദിൽബത ഗനമസാതി സദ്ദേത്തി ഒലക്കാംഗ സാതി സകലേത്തി കൽഗലമ്മോ സാതി ശനി ഒലക്കാംഗ ജാത്തി ജംബലീഗ ബാബാ മിത്രബാണ്ടി സൊട്ടുമി തൊക്കോ അഫുർത്തമി തൊക്കോ ഫി അഫുർത്തമി സകലിറത്തി അക്കസ്മസ് ജംബലീഗ് ടുഗലേ സാ കിലുഹെർജി ഡിബ സദ്ദേത്തി സൊട്ടുമി തുർബറത്തി ജംബലീഗ ബാബാ കിലുഹെർജി കുമ തുർബാ ഡിബ തൊക്കോ തുർബാത്തമി ഷനി ഫി സതലൈത്തി അറബ് സാതി റത്തി കനമലേസ് ജംബലീഗ ബാബാ മിത്രബാണ്ടി ഡിഗ്ജമി ലമ കിലുഹെർജി കുമകുട സദീബ് ഡിബ സദ്ദേത്തി സൊട്ടുമറത്തി ഉയ്യാറോബി ഗൽഗല സാതി സദ്ദേത്തി ഹംഗ സാതി സകലിത്തി അഫാൻ ഒറോമോഫി അഫാൻ അമാറാൻ വൽദുറാ ഡൂബൻ ജിൽബത്തമ്മോ സാതി തൊക്കുകൂത്തു ഫഫാൻ ഒറോമോ കൊഫാൻ കൊപ്പിലേ ഡബർസു അമ്മ ചൽക്കബ കുൻ സകലേ ബിൽ സുമ്മ ഒറോമോത്തു.
dhaabotii oromoosi yeroo ammaa kanatti kan isaan irraa eegamu waan harka keenya hin jirre irratti wal dorgomnee walii dadhabsiisaa deemuurra isa waan sabaa waan biyyaa waan oromiyaa irratti fuulleeffatanii wal keessa waan jiru garaagarummaa xixiqqoo jiran yeroodhaaf ol ka'atanii murtiidhaaf uummata oromootiif ol ka'atanii deemuudhatu barbaachisa.
Olitti kadhageessan kun gaaffiif deebii miseensa shanee gumii gumii sabaa fi gaafatamaa damee dantaa siyaasaa fi jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Abbaa Caalaalataa waliin taasifne keessaa ka fudhanneedha. Kutaa tokkoffaa gaaffiif deebii kana qophii keenyaarraa keessatti oduun booda isiniif dhiyeessina. Nagaa isin gaafachuu hin daganne akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a fulbaana 23 bara 2012 keessummeessaan keessan galgala kanaa an Malkaa Seenaati.
Dhiifama Jaal Malkaa dabareen beeksisaatillee si garuu gidduudhaan sitti seenee jira. Kanani gidduudhaan seenefis immoo waan dagatte waan qabduufi innaati dhaggeeffattoota keenyan baga siniin ga'e jettu waan ani hin dhaga'iine fan si yaadachiisuudhaaf seene gidduutti.
Maaltu jira jaalakii?
Egaa akkuma beektu ayyaanni Irreechaa bara kanaa amma kabajamuudhaaf qophii irra jira ummanni. Kanaafuu isaan baga siniin ga'e innaati jettu hin dhageenye kanaafani.
Ayyee jaalakiyya anillee hin daganne ayyaan Irreechaa sanbata dhufu ka jedhu irraatiin dhaggeeffattoota keenyaan baga geessan jechuun hanqadhe.
Egaa akkuma beektu sanbata dhufu ta'us ayyaan Irreechaa kun akka ayyaana biraa ganda gandaatti qe'ee qe'eetti naannoo naannootti kan kabajamu miti. Ayyaan Irreechaa ayyaana giddugalatti Oromoon hunduu bahaalixaa kaabaa kibbaa walitti dhufee irreeffatu keessattuu ayyaana hora arsadee yookaan bishootutti kabajamu ayyaana guddaadha. Kanaaf immoo ummanni yookaan sabni Oromoo kan goda Moyyaalee jiru achii ka'ee, kan lixa Oromiyaa jiru achii ka'ee, kan baa Oromiyaa jiru achii ka'ee, kan kaaba Oromiyaa jiru achii ka'ee gara ayyaanichaa ga'uudhaaf deemsa calqabee jira galaada akka ta'e too. Kanaaf ammumarraa kaanee baga siniin ga'e yoo jennee badaan qabu jedheetuma sitti seenee akkuma jettee sanbata dhufu garuu qophiinsaa deemsisaa calqabamee jira gara sitti dhufuudhaaf jechuudha.
Hayyee jaalakiyyaa waan na yaadachiifteef guddoo galatoomi. Mee ati kanarratti waan jettu qabda?
Akkuma beektu Irreechi yeroo lama kabajamaa. Inni tokko Irreecha tulluu yookaan Irreecha kadhaa jedhamee beekama. Inni tokko immoo Irreecha galataa yookaan immoo Irreecha birraa jedhameetti kabajama. Irreechi tulluu yeroo baay'ee akkuma naannoo naannootti Oromoon kabaja. Tulluu ba'eetoo jechuu waaqa isaa itti kadhata. Cabbiirraa, rooba hamaarraa akkasumas immoo rakkoo adda addaatirraa ganna kana nagaan nu baasii kadhata. Inni fulbaana ammoo nagaan ba'ee ifatti ba'ee xaddachisaa qabuusaa hambi firri walitti ce'uusaa kan agarsiisu Irreecha birraati. Irreechi birraa kun immoo akka waliigalaatitti Oromiyaa guutuu kan hirmaachisu bishooftutti yookaan hora arsadii irratti kabajama. Kanafu umman oromo kan durcala recha barana tirat hirmate wakasa galate fachu kaba kunis immo kan durirawante adde isagodu akuma bekamu ilken tokko yokan iben tokko ummata oromo tirra buqaye jira innis du'a abbayre abbashira mallazenati kanafu wakasa galate fachu kaba yannisa yana galata wantef kan dufu fimmo kana cala hundedan sirni kun buqaye akabaduf Acetti walgaye mari acchu wan dimmo oromo rakko oromo gafi diesu qaba malif wojenne akuma bekamu amanti addada tiratti samma yo arab springi kana fudanne ummanni juma amboda yo acchi bau gafi barbaachu sa tay hunda diesse motu mota abbayre ofra kufize jira ummanno oromo tisimmo wan kanan addatawu sin qabu kanaf Recha kanarratti sirbani dhiichisani addangalu qofo osoo hin ta'in gaafilee mirga hacuuccaa ummata oromootirra ga'u gaafachuu qabu ummata bakka tokkotti argamu kanarraa kan eegamu kana kanaaf walumaa galatti gaafilee barbaachisoo ta'u iddoo itti gaafatu ta'uu qaba egaa baga siniin ga'in jedhaanis gama kiyyaan ummata oromoo maraan
jaalbaarintu yaada keetiif hedduu galatoomi. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkuma olitti isin beeksisne gaafiif deebii miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa oromoo fi gaafatamaa damee dantaa siyaasaa fi jaarmee adda bilisummaa oromoo jaalabbaa caalalaataa waliin taasifne kutaa duraasaa oduun booda isiniif dhiyeessina. Murnoonni wayyaaneerraa abdii dimokiraasii qabaachaa turan yeroon itti abdii isaaniitti xumura godhanii qabsootti makaman amma kanarratti kafuulleffatu qophiin qopheeffanne immoo itti aanee isiniif dhiyaata. Xumura irratti. Ayyaana Irreecha kabara 2012 kana ilaalchisuudhaan qophiin daandii ragabaatiin qophaa'e nu dhaqqabe ni keessummeeffama. Jalqabaa hanga dhumaatti nu faana turan affeerraa keenya keeroo maraati amma garuu dhugalgala kanaaf qabannee dhiyaanneettan isin dabarsa. Akka multan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaatan isiniif dhiyeessa ani Firaa'ol Jaalataati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa basaasaa wayyaanee uummata hiraarsaa ture irratti tarkaanfii maayii fudhate. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti fulbaana 17 bara 2012 ergamaa sirna wayyaanee hojii tikaa irratti bobba'e Fitsum jedhamu irratti tarkaanfii adabbii fudhatee jira. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii maayii kana kan fudhate bakka galma kumsaa morodaa fi istaadiyoomii magaalaa Naqamtee jidduutti odoo basaasichi ergama badeerra jiru. Basaasaan diinaa kun maqaa koodii kan afaan Amaaraatiin barreeffame hulattanyaa marab jedhamuun kan waamamu ta'uu fi lakkoofsi koodii waraqaa eenyummaa isaa immoo koodi 641 kan jedhu ta'uutu saaxilame. Ergamtoonni diinaa hojii farrummaa irratti bobba'anii jiran biroonis hatattamaan daandii badiirraa hin deebi'an taanaan tarkaanfii fakkaataan kan isaan mudatu ta'uu humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana fudhate akeekkachisee jira. Magaalaa Finfinneetti duulli manneen jireenyaa uummataa diiguudhaan maatii dirree irratti facaasuu wayyaaniin jalqabame itti fufee jira. Mootummaan wayyaanee karoora uummata mana irratti diigee lafa fudhachuun gurgurachuu baafate itti fufuun naannoo Finfinneetti hojiirra oolchuu irratti argama. Akka kanaan fulbaana 16 bara 2012 Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaa jedhamuun beekamutti humnoonni wayyaaneen duula manneen jireenyaa diiguuf bobbaafate uummata halkan marsuudhaan manneen irratti diigaa fi reebaa turuutu gabaafame. Duula kanaan abbootiin warraa 158 maatii isaanii waliin ammoo kanneen 841 ta'an manni duraa diigamurraa dirree irratti facaafamuu maddeen ibsu. Namoota manneen jireenyaa isaanii irratti diigamanii fi reebicha irra gaheen miidhaa ulfaataaf saaxilaman keessaa maqaan namoota 17 dhaqqabee jira. Kanneen keessaa kan du'aa fi jiruu jidduutti argamanis akka jiran kan ibsan maddeen duulli kun ammallee itti fufee jiraachuu addeessan. Haaluma walfakkaatuun fulbaana 16 bara 2012 Boolee naannoo Harar Safar jedhamutti manneen uummataa 3,000 ta'an boorataa yookaan doozarii fi iskaaviitariidhaan diigamanii jiru. Sirni wayyaanee manneen uummataa 37,000 diiguuf karoorfatee akka jiru keessa beektonni ifa godhu. Lammiileen manneenii fi qabeenyaa isaanii duula wayyaanee kanaan dhaban wayita ammaa kana dirree irratti faca'anii rakkataa jiraachuutu hubatame.
gudina bale ona adabba ke sette hordoftoni amanta muslima fi ka imman maqashuru ke summan daran yakamun hidama jirum gudina bale ona adabba timutman wayani didda hawasa muslima fashalsuf ilman oromo maqashuru ke summatin mana hidat gurajram lamile gafi mirga kasu sanitin wayani dan hidaman kesa abdi usman daldala tariku abarra ojedable dergaggo jalil suleiman ahmedi fi Ibrahim Abdul Qadir kan ninje daman warrein hidamani maqanisani nuga hikesaim lamilen oromo kunnin gafi mirga dohintani shururke summa gaggisajirtu abaw walin hidata kabdu kanjirun akka daran yakkamnis maddin dabalu nifsan sirno yane baratoni dable barnota olano finjila didda gabrumma gaggesu malusodajirun guyya galme fula durat butajirachun gabahumim Aka gabasa maddeniti University Jimma galme baratota wogga lamaffafi Saoli aka lakof sahabasha fulbana saddet barakuma lamaffi shan egaluf ifseture soda jirun walqabate gara fulbana digdami saddet barakuma lamaffi shaniti jijjurutu ifsamim biyetti diddaqa siyasa kese jiktu kesati finchele finin sudan mirga ummata oromo kabache suf baratota fi qerron oromo bakkajirani aka sosson sabuntoni oromo mora University Jimma damatani jirum Kun kanan odo jiru sirna eebba baratoota Moora University College Alkan kan fulbaana kudha jaha gaggeeffame sababeeffachuudhaan baratoonni Oromoo mooricha waraqaa dhaadannolee adda addaa qabu 1,500 ol raabsuun lukkeelee wayyaanee irfachiisanii jiru. Baratoonni Oromoo ijaarsa tokkummaa baratoota Oromoo University College Alkan jedhanii addatti sirna eebbaa gaggeeffatan kunneen shiraa fi dorsa wayyaaneef odoo hin jilbeeffanne marii gaggeeffatan. Mari sanitin bode ibse jenno baafatan kesettis kapso bilisumma oromo adda bilisumma oromo tin gegge samajuru cina akka dhaabbatan ibsani barnoota idile argatanenis ummata fi kapso sabasani gargaruuf akka hojjetan ifagodan Finfinne mana barumsa qoppaayina minilik naanno kilo afuri jiru kesetti akkasumas wudina wallagga lita ona gidaami kesetti waraqaan didda qeerron facaafumun ibsamim Maddenke nyaka gabasanitti fulbana digdama barakuma lama fi kulalama qerrun oromo kutale barnota kula saddet mana barumsa qoppaayina minilik finfinnetti argamu kesetti waraqa didda sirna wayyane facaasan mallas akumadu sirna sa ofirra kasufis tokkumman haakanu kejedu waraqa waamicha fi didda mattansu isaanitu ibsamim fulbana kula sagal barakuma lama fi kulalama gudina wallagga iha ona gidami gandota buri tomman keelafi Umbabi shapi jedaman kesettis qerro fi ummanni waltaudan manneen barumsa dabalate bakkoota adda addaati du'a mallasiif gammachu malee gadda hin qabnu ni injifanna kajedu barrulee adda adda mattansu isaanii oduun nu ga'e fagodam halmo fakkaatun gudin haraggee lixaa ona mi'eesso kesettis warqaaleen waamicha qabsoo fi dhaadannolee adda addaa ofirraa qaban qerroon mattanfamuunis hubatamee jira oduun kun kan isiniif dabru sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromoo raayim Hojjettoonni mootummaa seektaroota adda addaa saamicha wayyaaneen maqaa buusii hidha laga Abbayyaaf jedhuun itti jiru dura dhaabbataa jiru. Mootummaan wayyaanee ergamtoota isaa Oromiyaa keessa bobbaafatuudhaan hojjettoota seektaroota adda addaa maqaa buusii hidha laga Abbayyaaf jedhuun marroo lammaffaaf saamicha akeekkate dura dhaabbannoon isa mudatee jira. Hojjettoonni mootummaa seektaroota adda addaa keessa hojjetan maallaqni kanaan dura parsantiidhaan nurraa murameyyuu bakki bu'ee hin beekamu amma waan tokko hin laannu. Dirqama yoo kutattan hojii dhaabne jechuun diddaa dhageessisaa jiru. Dabbaloonni wayyaanee ummanni akka uffannaa suuraa mallas qabu uffatu dirquu kan itti uffan yoo ta'u ummannis diddaa jabeessee itti fufee jiram. Godina wallagga baha ona haroo limmuutti fulbaana 19 bara 2012 barattoonni mana barumsaa sugeem ajaja dabbaloonni wayyaanee tiishartii suuraa mallas qabu akka bitataniif itti dabarsan fudhatama dhabsiisan. Barattoonni sirboota qeerroo fi qabsoo bilisummaa oromoo faarsu dhageessuun akeeka lukkeelee wayyaanee hongeessuu kan ibsu oduun nu dhaqqabe ergamtoonni diinaas tiishartii isaanii odoo hin gurguratiin qaana'anii deebuu ibsam kana malees godinoota jimmaa iloo abbaaboraa shawaa dhihaa kibba lixa shawaatti ummannii fi dargaggeeyyiin uffannaa suuraa mallas qabu hin bitannu hin barbaannu geessaa kaabinoota mallasitti gurguraa jechuun ofirraa ari'aa jiru. Gama biraatiin jijjiirraa siyaasaa biyyattii keessatti mul'ateen walqabatee dhaabni maxxannee wayyaanee OPD'n iddoo dhabuu fi mormii homaa dhageessuu diduun ishii miseensota irraa odoo hin hafne mormii itti kaasaa jiram. Miseensonni OPD dhalootaan Oromoo ta'anii fi Oromummaa qabu jedhaman Radioon mirga ummata Oromoo kabachiisuuf fedhii fi dandeettii akka hin qabne amma caalaatti hubanneerra jechuun qabsoo ummataa cinaa akka dhaabbatan ibsaa jirum. Wayita ammaa kana kanneen OPDO leellisaa jiran warreen dhalootaan Oromoo hin taane addatti habashoota afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu danda'aniidha kan jedhan maddeen sirna wayyaanis warreen kana Oromiyaa keessa bobbaafatuudhaan uffannaa suuraa mallas qabu gurgursiisaa fi olola oofisaa jiraachuu saaxilan. Walgayiin dabbaloonni wayyaanee gudinoota Oromiyaa adda addaa keessatti barsiisotaaf gaggeessan mormiidhaan fashalee jiram. Godina Wallagga bahaa onoota 17 keessatti walgayiin sirna wayyaanee fulbaana 17 bara 2012 barsiisota sossobuuf gaggeesse duraa fashalee jiram. Dabbaloonni wayyaanee barattoonni gara mana barumsaatti waan deebi'aniif fincila nurratti kaasuu malu sodaa jedhuun liqinfamuudhaan barsiisonni akka mormii ummataa fi barattootaa qabbaneessaniifiif kadhataa turuutu ibsamim. Barsiisonni gama isaaniitiin hojiin keenya barsiisuudha malee kan isin jettan kanaa miti jechuun dabbaloota wayyaanee qaanessanii jiru. Haaluma walfakkaatuun kibba Oromiyaa ona Areeruu fi bakkoota birootis walgayiin wayyaaneen waamtee fudhatama dhabee jiram. Fulbaana 17 bara 2012 barsiisota dhaabbilee barnootaa olaanoo mata duree qulqullina barnootaa jedhuun qabatee kan walgayiif waame wayyaaneen barsiisonni akka fincila barattootaa to'ataniif olola siyaasaa oofaa turuusaatu dhagahame. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaa kanumaan raawwate.
Kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloohertzii 13,830 irratti darbaa jirudha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduus nageessuun eegale ammas itti fufam. Sagaleen bilisummaa Oromoo miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa damee dantaa siyaasaa fi jaarmee adda bilisummaa Oromoo Jaal Abbaa Caalaalataa waliin gaaffiif deebii bal'aa haala yeroo irratti taasisee jira. Kutaa tokkoffaan gaaffiif deebii kana akka armaan gadiitti dhiyaata faana bu'a.
Jaal Abbaa Caalaalataa gaafatamaa damee siyaasaa fi jaarmee adda bilisummaa Oromoo duraan dursinee gaaffiif deebii kana nu waliin gochuuf argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon galatoomaa jenna. Gaaffii jalqabaatiif kan ittiin eegallu hojiin siyaasaaf jaarmee adda bilisummaa Oromoo kan biyya keessaa fi alaa yeroo ammaa maal fakkaata yookaan maal keessa jira? Akka waliigalaatti sochii dhaabni yeroo ammaa godhaa jiru akkamitti ibsitu?
Gaariidha. Dhaabni keenya dhaaba gaaffii siyaasaa qabatee qabsoo eegale waan ta'eefi hojiin siyaasaa bal'inaanitu durirraa ka'ee hojjetamaa jira. Yoo siyaasaa hin hidhatin qabsoo waan godhaniif iyyuu hin beekamu. Kanaafitu sadarkaa duraatti adda bilisummaa Oromoo hojii siyaasaati kan inni dursu. Hojiin siyaasaa uummata Oromoo dammaqsuudhaan immoo eenyummaa isaatii fi akeeka siyaasaa barsiisuu irraatiin ijaarsatti immoo darba jechuudha. Yoo dura hin hubatin, yoo siyaasaadhaan hin dammaqin, ijaaramuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif akka ijaaramtus hin beektu yoo akeeka siyaasaa dammaqinsa sanaan qabaanne jechuudha. Hojiin siyaasaa waan guyyaa tokko hojjetamee dhumatu miti. Baruma baraan hamma bilisummaa booddatti illee hojiin siyaasaa kan uummata Oromoo dammaqsuutii fi ijaaruu kan itti fufuudha jechuudha. Hojii guyyaa tokko hojjetanii dhumateef xumuradhe kan jedhamu miti. Akkasitti gaatii hojiin siyaasaa hojii bu'aa bayii baay'ee qabudha. Yeroo gariitii siyaasaan ati hojjettu bu'aansaa kan itti argitu sochii uummati godhuudhaan jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo hojii siyaasaa hojjete keessatti bu'aa gurguddaa akka argamsiise kan mul'isu sochii amma biyya keessaatii uummati Oromoo irra jiruudha. Yeroo duraa sanatti jalqaba baroota adda bilisummaa Oromoo gad of dhaabaa jiru sana eenyummaadhuma Oromoo barsiisuun iyyuu baay'ee ulfaataa ture. Har'a sana bira darbamee Oromoodhaa fi Oromiyaan beekamee uummata Oromoo birattis fudhatamee galiisa dhumaa irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kunis diddaa fincila uummatii keenya bifa adda addaatiin deemsisaa jiru, kan dargaggoon deemsisaa jiru, kan jaarmiyaan keenya biyya keessaa maadhimaa dheen ijaarame guutummaa Oromiyaa keessattitu sochiirra jira. Inni kun walumaa galatti gaatii kan biyya keessaa yeroo ta'u, uummata keenya biyya alaa jirus immoo bifa ifaa ta'een dhokataatuun ta'in ifaa ta'ee fi kutaa Konyaa jenneet ijaarra. Haala kana keessatti danqaalee hedduu hedduutu keessattuu biyya alaatti nuqunnamaa turan. Inni biyya keessaa duula diinaatiinitu yeroo adda addaatti gufataa ni ka'a. Haa ta'u malee yeroo irraa yerootti muuxannoo horachaa cimaatu deemaa jira. Haala akkaan abdachiisaadhaa fi kan uummati Oromoo bor iftaan illee hamma bilisummaa isaatti itti cichee qabsoo godhu kan amma yeroo ammaa kana mul'ataa jiru. Kan biyya alaas gufuuleedhaa fi danqaa adda addaa yeroo yerootti ka'an irruma aanamaa wal calalaa qulqullaa'aa deemaa jira. Egaa kun hojiidhaa fi cichoomina gaafata. Yeroo rakkoon namatti quunnamu itti cichanii dura dhaabbatanii furmaata itti barbaaduudhaani hojjechuu gaafata. Kanaaf har'a haalli keessa jirru bifa irra wayyaati jenna. Booriftaanis gufuuleedhaaf danqaa dhufan immoo akkuma kanatti simannee siyaasaadhaan dammaqiinsaan jaarmaa keenya cimsuudhaan irra aanna jenneetu amannaa jechuudha. Akkasitti hojjetaa jirra.
Tole, shaneen gumii sabaa addabilisummaa Oromoo fulbaanaa furii hanga sagal bara 2012 walga'ii godhachuudhaan murtiilee adda addaaf yaamicha garaagaraa dabarsee jira. Walga'iin kun wayita haalan murteessoon qabsoo bilisummaa Oromoo fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mul'atan, akkasumas Empaayir Itoophiyaa keessatti haalli hin eegamin wayita mul'ataa jiru keessatti akka gaggeeffame ibsa bahirraa hubachuun ni danda'ama. Mee dhimma kanarratti dhaggeeffattoota keenyaaf yoo ibsa dabalataa kennitan?
Dhugaadha. Egaa shaneen gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo walga'ii isaa dhaabbataa gaggeeffatee jira. Akkuma yeroo kamii haalli amma itti walga'iin kun itti gaggeeffame haala akkaan ulfaataa ta'an keessatti ta'utu mul'ata jechuudha. Keessaafuu walga'ii shanee gumii isa sanaan dura tureef isa kana gidduutti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan mul'ate jira. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu amajjii bara 2012 irratti haalli mul'ate kan murni ABO maqaa himatu kan takka ejjennaa murnootiin adda addaa adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'an hin fudhatin kan akeeka addi bilisummaa Oromootti dhaabbatee bilisummaa Oromootii fi akkaataatti qabsoo godhamu hundaa gatee warra faallaa kanaa dhaabbatanii fi warra tokkummaa Itoophiyaa leellisan jabinaan utuu hin taane laafinaan dhaqee yerootti dabalame. Kun immoo aarii guddaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti kan uume, hawaasa Oromoo hundaa golee adda addaatii kan sochoose, gara akeeka hundee irratti walitti Oromoo walitti fiduu kan argamsiisedha jenneeti. Isa kanaaf achi mooraa qabsoo keessatti kan jennu jechuudha. Sana asitti yeroo immoo walgahii shanee gumii adda bilisummaa Oromoo taa'u kana haala Empaayir Itoophiyaa keessatti dhalataa turetu jira. Dhukkubsachuudhaa fi miidiyaarraa dhabamee ji'a lamaa ol ture du'uu muummicha ministeera biyya Itoophiyaa kan Mallas Zeenaawiiti. Haalli sun yeroo sanatti maal uumaa kan jedhu wanni adda addaa uume qaba jechuudha. Ilaalchaa fi yaaddoodhaa fi qalbii namaa harkisuu kan biyya keessa uummata biyya keessa jiru duwwaatu hin taane uummatoota mootummoota biyya addunyaallee kan harkiseedha. Haalli sun garamitti deema, maaltu ta'a kan jedhu isa sanarraati. Yeroo shaneen gumii sabaa walga'iisaa godhatu haala kanatu deemaa ture. Yeroo dhuma sanatti xumuruma isaarrattitu du'uun muummichaa sun abbaa irree kun labsame. Haala sana keessatti xiinxala adda addaa yeroo itti shaneen gumii godhe taasisee sanarra dhaabbatee garamitti deemuu danda'a haalli kun? kana attempt mo dimmati bahu dandeenya kan jedu carraadu fu maluni fi danqaad alachu madani fi qaawa tari banamu malu isan kana waltiqabe yero inni itti tintale maatu ta'u qaba jede ta'umala addadala faka ate wanta ifitu walgahin suni hal akasi ke setti gaggeefame kan jennu isarraati ti kaeti ga shanengumi dabota fi dabota oromoti fi wamicha kan dabarte misensota warraturani bifa addadatin qabsorra moggajiran fi amsa kanin dabarte hala sana ke hetti walgahi godami sanarraati tintala fi murtile ragahamirraati ka eti jechuda hala kasi ke hetti ture walgechi kan geggefame gababati yonis
gare matan sirno yane mallaz zenawi dun walqabate mpara chokta keset addet sirniche keset muddem siyon akajiru ballinan gaba famatro emasgaba famajir ulma galetti halle chokta keset jiru addet chemo sirni wayane garamitti de majira jet
matan biyeto ko dun walu majiru biyuma afrika kesa yof fudanne matotin biya kani biye geggeesa turan baruma kana keessa lama tuduani kana ma Mozambique gafanni duasa warri biya hin doksine guyuma kas due jedanit dukuba kasitin dues jedani sana walitti qabateetu hali dua malleskum mali fa kasittu yaddo da fi shororka warra kan keessattimmo maatu ta umala kana namat bulche kan jedu wani du'a mallas kana walti qabate dufutu jira yechu kunis mali biya sana biya Ethiopia jira muhana kan bulchu aba EPRDF yo kan ihadeg sa jidan kana ihadeg ha jidan malemmo kan biya che bulchu hi wahat yo kan TPLF yechu TPLF divis EPRDF ni mo kan bulchu kan umfate arka qabu namato ko yechu namisun immo mallaz zenawi mallaz ega durata abasani addabilisumma ummata tigray ta e wagadi dami sadidi dami afurta ega Ethiopia bilchuti kay bo wagadi dami tokko barota bare kana bulche hunda ke setti wan inni hojjete tu jirajchuda kunisi abba irumma kan jeccha murti fedina matokko esatti gaddaabate nammi tokko seera ta'u nammi tokko murteesa ta'u mana murtiis ta'u hunda kaninni keessatti mumul'ate kana keessa jechuudha baroota kana keessatti namchi kun warra naan dorgomu olnatti dhihaatu jedhu moggeesse kaan hojiidhaan warra kaan bara kum lamaaf tokko keessa arihuudhaan warra kaanin mu hojiidhaan qabsiise ramaddiin qabsiise aangurra fageesse kophaasa gartuu xiqqa waliin isa jalatti tole jedhanii bulaniin kan biyya bulchaa tureedha inni kun achii ka'uutu qalbii nama harkise jechuudha mataan biyya tokko kan du'u sirna dhaabbate jira sirna sanatti itti fufaa jedhanii yookaan itti aanaa beekame jira itti aanaa beekametu fudhata jedhama kan saa kun garuu kanarraa ala ta'ee jechuudha kanarra adda kan isa taasise haala isaanitti biyya kana namichi tokkichi waan hundaa murteessaa kan inni as gahe isaaniyyuu warrumti EPRDF amma yeroo du'a isaa sana irratti waa'ee isaa yeroo himani qaanfii tokko malee waan hundaa akka inni hojjetaa ture isaan ammaa keessa akka hin jirre of isaanii of saaxilanii kun kanatu deemee du'a mummichaa kana waan addaa taasise jechuudha waan addaa taasisu isaa kanaa wajjin namni kun diraama adda addaa nama taphachuu danda'u ta'uu isaatiin isaan keessattis tokko tokkoon adda adda qabee mataa adda addaan qabee isa tokkotti kan biraa godhaa isa kaan firoonfataa isa kaan ofirraa dhiibaa nama shiraan warma aba walin qafso gode bi angoti du fi TPLF yu addati dibe momogese isa kan kan ratti shakiti se wanta e fitu nama kana bodde nammi du fe bakka fudatu ma ta udanda kan jidu amadi si se jechudo sana taanse kan mullatu TPLF kani mallas wagari dami sadi o kan dami afur bulche kun hoggane namti chakana wajini humni sa dumate jechu dandeni jechu kanatu garamti dema kan jedu fi ammat gara kana jechu nin danda amu garu bi motumman amma bodda biye sana ke setti dabatu motumma lafata lafa kan ta usmo bi fa addadati lalu dandenya sadarka durati Ethiopian gargasa humno ta angawo alati nitu jirate inni kun immoo namtichi mallas jedhamu kun afaan jarribee kan itti haasawu fedhii isaan qaban itti haasawu dantaa isaanii guutuu irratti nama hundaa'e bakka isaa kan lafa isaani taphataa ture taana namni itti aanee dhufu sana guutuu danda'a yoo jedhanii gaafatani waan yeroo keessa argamu garuu akka hubannaa keenyatti xiinxala keenyatti mootummaan ammaan booda aangoo sanatti dhufu aangootti fufee wanni ta'u mootummaan sun laaffataa deema laafina sana keessatti tarkaanfilee caalmaatti hammina qabu fudhachuutti deema inni kun walitti dabalateetu mootummicha mootummaa dadhabaa taasisa jechuudha sun suuta suuta kan dhufuudha malee guyyaa tokkottis kan dhufu miti akkasitti ilaalla jechuudha duwa namticha kanaa wajjin wal qabate haalli biyya sana keessatti dhufu malu kana qaawwaa wayiitu banamee haalli irra aanjaa qabutu dhufa jedhanii eeguun hin barbaachisu jechuudha kan barbaachisu qabsoo danan haala finiinsuu fi aanjaa kennutu as dhufaa jira isa sanaaf of qopheessuudhaa fi isa sanaaf hojjechuu barbaachisaa jechuudha.
Mootummaan wayyaane ihaadeg fulbaana 14-15 bara 2012 qoraa ihaadeg geggeeffatuudhaan durataa ihaadeg Haayilemaariyaam Dassaalenyii fi itti aanaa isaa Dammaqe Mokonnin kan jedhamu filateera. Bakka mallas bu'uun muummicha ministeeraa ta'ee kan filamus Haayilemaariyaamuma akka ta'e ibsameera ammas akkuma sanatti fudhatamee jira. Kan akkamitti ibsitu kun ni ta'a jettanii yaaddanittu?
Eetaa filmaati warri koraa EPRDF godhate kun yeroodhaaf of suphanii yaada uummataattiin hatuudhaaf kan as hojjetaminatti fakkaata malee dhuguma wanti kun hojjetaafi jedhameeti miti akkitti walgahiin kun godhames yoo ilaallee jenne akkuma sirnicha biyya keessaa yoo fudhatte ilaalte silaatii namni itti aanaa piraayim ministeerii ta'e yeroo masanaan akkuma bakkuma sanattitu bakka isaa sana fudhate waan heerarra jiru sanaani hojjeta ture jechuudha danqaa waan of keessaa qabaniifitu wanti sun iyyuu akkasitti dadhabameeti kora taa'uu dirqamanii jechuudha silaa kora yeroo masaa eeggatanii taa'u koraa akkasitti godhachuun isaanii iyyuu danqama wayii akka isaan of keessaa qaban argisiisa inni gam tokko akkuma sila jedhe warri hoogganooti TPLF walii isaanii gidduutti akka isaanii itita qabaanne mul'isa maaliifi utuu itita qabaataniiti namtichuma heerri akka heeraatti bakka kaa'ame sana hojjisiisu jechuudha amma dimokiraatawaa fakkeessuudhaaf jechatu kora kana geggeessanii kora kana irrattis immoo filmaataa jedhanii Haayilemaariyaam isuma sila akka heeraatti bakka jiru filanii bakka kuni akkan ilaalcha kiyyatti dadhabinaa fi jeequmsa mooraa hoogganoota ilmaan Tigraay gidduu jiru natti mul'isa jechuudha isaan gidduu wal amantaanii fi yaadaan ilaalchaan wanniidhaan tokko ta'uu dhabu nama bakka buufatan illee itti qophaa'anii taa'uu dhabu inni kun kaan shakkuurraa inni kun kaan wanii ta'uudhaatii nama filmaata sanaaf illee nama gama dhaaba isaanii irraatii nama tokko dhiyeeffachuu dadhabuun isaanii kan argisiisa akkasis ta'ee garuu tarii warri dhaabaa kan amaaraa baadeen jedhan sanii fi kan oromoo immoo opidiyoo jedhan sun keessa keessa tigree hin fillu jedhanii yoo qophii lafa jala qabaatanii qaanii sana keessa hafuudhaaf ilmaan hoogganootii TPLF yeroodhumaaf namtichuma sana of dura kaa'atanii yeroo fudhataniitti qophaa'uufis ta'uu danda'a kun jechuudha. Haa ta'u malee wanti filmaatichi filmaata fakkeessaati. Hayilemaariyaam nama dheengadda dhaabaa warra kibbaatti dabalamee beekumsaa fi wanniinsaatiif amminni beekamu xiqqaadha. Hoogganooti TPLF warri isa duran hedduutu jiranii amma sichi gadi bahaa jechuudha. Dhugumaa namtichi kun aangoo kenname kanaan hojii hojjetamo hin hojjetu sichi ilaalama. Filmaatichi filmaata yeroo tarii dhiibbaa warra dhihaafaa irra jiraachuu irraati. Yeroodhaa fi haala qabbaneeffachuuf yaada namaa hatuuf kan godhannatti fakkaata malee wanti dhugaan sichi gadi bahaa jechuudha. Akkasitti ilaalaan akka mataa keeyyaatti.
Gaarii wayyaaneen namoota TPLF ala ta'an aangootti ol baasuun kun warra dhihaa biratti mootummaa dimokiraatawaa fakkeessaa fi biyyattii kan bulchaa jiru Tigiroota qofa miti jechisiisuu fi akeekameeti. Adeemsi ishee kun immoo uummatallee afaan faajjeessuu ni danda'a jenee kan yaadan ni jiru. Faallaa kanaa immoo Hayilemaariyaam Maqumaaf muummicha ministeeraa ta'ee muudamu malee aangoon qabu akka mallasaatti waa hunda dhuunfatee hojjechuu hin danda'u. Biyyatti kan bulchan waan hunda kan murteessan koree nama torba of keessaa qabu dursfamee utubameedha. Koree kana keessa kanneen jiran ammoo guutummaatti jechuutu danda'ama. Tigiroota warra TPLF bakkoota murteessoo ta'an mara kan akka caasaa waraanaa tikaaf kan kana fakkaatan dhuunfatanii jiru. Isaan kun gaafatamni isaanii warra koree kanaaf malee Hayilemaariyaamiif miti. Kanaaf Hayilemaariyaam muummicha ministeeraa ta'ee muudamuun fakkeessumaaf malee aangoon ammallee harka TPLF booda ta'anii warra jiran kana harka jirti. Shirkuun uummatootaan itti dammaqabu kan qabudha kan jiranis baay'eedha. Mee kan akkamitti dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitu bal'inaan?
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, gaaffiif deebiin kun kanaan xumuramne. Saalammaffaasaa qophii keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaannaa hordofuu hin dagatiina. Bakkoota adda addaa teessanii sagantaa keenya kan hordofaa jirtan kabajamoof jaallatamoo caqastoota keenya sagantaan keenya ammas itti fufama. Murnoonni wayyaanee irraa abdii dimokiraasii qabaachaa turan yeroon itti abdii isaaniitti xumura godhanii qabsootti makaman amma qophiin keenya itti aanii dhiyaatu kanarratti fuulleffata hordofama.
Namoonni wayyaaneen har'a boru fooyyoofti jedhanii waggoottan 21 darbaniif eegaa turan lakkoofsan muraasaa miti. Wayyaanonni tarii dhiibbaa biyya alaa fi keessaatiin gara mootummaa dimokiraatawaatitti jijjiiramuu danda'u jedhanii paartileen Finfinnee keessa ta'anii eegaa turanis hin dhabamne. Hawwii fi abdiin namoota fi paartilee kanaa garuu guyyaa guyyaan quucaraa dhufee kunoo miilana ittuu abidda bu'ee jira. Wayyaaneen har'a kan dur caalaa
sirna cunqursaa fi abbaa irrummaa ishee jabeeffattee itti fufuuf waadaa walii galtee jirti.
Warri waggaa 21 darbaniif dimokiraasii wayyaane irraa hawwaa turan har'a buuphaa bofaa keessaa cuucuma koodii eegaa akka turan mirkaneeffatanii jiru. Keessattuu paartileen karaa nagaatiin qabsoofna jedhan wayyaaneef gaafa filannoon ga'e hamaamota ta'uu isaanii hubatanii jiru. Itiyoophiyaa keessatti warri saamicha wayyaanetiin yeroof malee numa quuftee dhiifti jedhanii yaadaa turanis hin dhabamne. Oolanii bulanii wayyaaneen waraabecha nyaatee quufee hin beekne ta'uu mirkaneeffatanii jiru. Saamichi ishee daangaa darbee ummattoota biyyattii qeerraa buqqisee akka hiyyoomse arganii jiru. Garaan wayyaanotaa fuunduras kallaayyootti guutuu miti. Haala ammatti jiranii fi dhaadachaa jiraniinis yeroo gabaabaa keessatti karaa nagaatiin quufne jedhanii gateettii ilmaan cunqurfamtootaatirraa kan bu'anis miti. Ammallee toftaa adda addaa baafatanii shira garagaraa xaxanii aangoo irra jiraachuuf karoorfatanii itti deemaa jiru. Adeemsa isaanii kana callifnee ilaallataanan qabeenya ummattoota biyyattiitiin naannoo isaanii ijaaruu fi of duroomsuu isaanii shakkii tokko malee jabeessanii itti fufu. Wayyaaneen murna qaanii fi safuu beeku, murna hamleen namoomaa itti dhaga'amuu fi murna nagahee beeku miti. Murna humnaan ummattoota biyyattii ukkaamsee saamaa jiraachuun mirga nama hangoo harkaa qabuuti jedhee dubbatuu fi amanuudha. Kanaaf akkuma silmii waa hundatti maxxanee qabatee dhiiga ummattoota biyyattii xuuxaa jira. Kanaaf sabboontotaa fi hawaasa Oromoo akkasumas sabaa fi sablammoota biyyattii gaafii mirgaa kaasan hidhaa, ajjeechaa fi dararaa irratti raawwata. Murni akkanaammoo karaa kamiinuu nagaan aangoo gadi dhiisa jedhanii yaaduun gowwummaadha. Kanarratti yeroo qabeenya fi humna ofii fixuunis dhamaraasuu ta'a. Dhimma karaa hedduun waggoottan 21 darbaniif yaalamee osoo hin milkaa'in hafeedha. Saranaan boodas karaa kamiinuu wayyaaneen murna aangoo nagaan ummataa gadi dhiiftuu miti. Warri wayyaaneen waan nutti darbachuun ishee hin ooltu jedhanii abdiin waggaa 21 oliif eegaa turan har'a qaanaaniiru. Har'a jala deemtotas ta'ee kanneen biroo yeroo kamirrayyuu caalaa wayyaaneen murna lolaan malee tolaan aangoo gadi dhiisuu hin barbaanne ta'uu akka gaariitti hubatanii jiru. Paartileen nagaan biyya keessa sochoona jedhanii fi namoonni tokko tokko ennaa kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo, addi bilisummaa Oromoo fi dhaabbileen bilisummaa kanneen ilmaan cunqurfamtootaa kan biroo mootummaa wayyaanee kuffisuuf qabsoo hidhannoo fi fincila diddaa gabrummaa ummataa malee falli hin jiru jedhan isaan immoo itti fakkaatee karaa nagaa wayyaanee waliin hojjechuun ni danda'ama jedhanii turanii. Har'a garuu karaan nagaa isaan jedhan diraamaa wayyaanota aangoorra tursiisuuf tolfamaa ture ta'uu hubachuun hin hafne. Wayyaaneen murna nagaaf deemtu taates mul'achaa hin jirtu. Aadaan isheen qabdus kana hin eeyyamuufi. Kanarraa ka'uun murteen qabsoo qabsaa'ota ilmaan cunqurfamtootaa daandii haqaa, daandii ummata gabroome gabrummaa jalaa baasuu akka ta'e har'a deeggartoota sirnichaa warra turan birattu caalatti hubatameera. Hubatamuu qofa osoo hin taane kanneen qabsoo bilisummaatti makamaa jiran hedduudha. Impaayera Itiyoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana wanti Oromoon karaa nagaatiin wayyaan irraa eeggatu hin jiru. Keessattuu sabboontonni qabsaa'onni ilmaan Oromoo duras eeggachaa hin turre. Fuunduraafis diina saamichaaf kaayyeffatee dhufeerraa wanti eegan hin jiru. Paartiiwwan wayyaanee waliin hojjetanis ta'ee namoonni dhuunfaas ammaan achi abdiin murna kanarraa qaban jira hin fakkaatu. Yoo qabaatanis kan ummata Oromoo akkasumas saboota cunqurfamoo biyyattii fayyadu osoo hin taane kan wayyaanee gargaaru ta'a. Hallan gufachiisoo waqtiilee filmaataa mara wayyaaneen isaan irratti raawwattu yaadachuu isaan feesisa. Kanaan ala akkuma barame ennaa filannoon ga'u eeggatanii maallaqa sabbata cunqurfamtoota irraa hiikkame wayyaanee waliin qisaasutti fuulleffachuu ta'a. Gocha akkasii immoo gocha umrii diinaa dheeressuuti. Gocha oolee bulee ummata biratti nama gaafachiisudha. Kun akka hin taaneef of eeggachuun barbaachisaadha. Wayyaanes amanuu dhiisudha. Murtii akkanaa irra ga'uuf hamilee isaa horachuu isaan barbaachisa. Jala deemtonni wayyaanee har'a tuffii fi
malfida wayyanen ummata oromoof qabdu hubachuuf saayinsii homaatu isaan hin barbaachisu. Akkuma ta'anii daawwachaa jiran osoo sabni oromoo wayyamnii fi beekan hedduun jiru mootummaa ofii barbaaddu fi too'attu ummata oromoo fi cunqurfamtoota biyyattii biroo irratti ijaartee jirti. Ennaa kuni ta'u immoo callisanii ilaalanii ani oromoodha, oromoon bakka bu'ee haadik keessa jira jechuun dhalataa oromootiif qaanessaadha.
Qaanii qofa osoo hin ta'in waan boru seenaa keessattillee nama gaafachiisudha. Osoo hammeenya diinni lammii irratti dalagu arganii fi dhagahanuu lakkii abdiin ni jira jedhanii kan abdatan dhiisanii kan hin abdatamne abdachuun ummata ofii cancala gabrummaa dachaan hidhuuf diinaaf daboo bahuudha. Bilisummaa hin hafneef yeroof qabsaa'otatti gufuu ta'uudha. Bara darbuun hin oolleef ofis ta'ee saba ofii tuffachiisudha. Seenaa badaa hin haqamne godaanni saba raraa adda irratti baatanii jiraachuu ta'a. Diinni diinuma har'a boru fira naaf ta'a jedhanii jala kaachuun mallattoo sammuudhan nagaa dhabuu fi mallattoo of tuffachuu isa xumuraati. Kanaafuu hundi keenya waraabecha gola keenya keessa seenee nu nyaachaa jiru gaaf tokko nama ta'uu danda'a jennee of gowwomsuu dhiifnee bakka jirrutti gurmoofnee tokkoomnee adda bilisummaa oromoo faana hiriiruudhaan wayyaanee golaa nu sirbitu wayyaanee biyya abbaa keenya irratti nu haala goomsite ofirraa fonqolchuu qabna. Sabaa fi sablammoonni cunqurfamtoota biyyattii ta'an martis wayyaanee ofirraa calaasanii mirga isaanii argatanii nagaa fi dimokiraasiin jiraachuuf diddaa sirna wayyaanee irratti caalatti finiinsutu isaan irraa eeggama. Warri murna saamtotaa wayyaanee irraa abdii dimokiraasii qabaachaa turanis yeroon itti abdii isaanii sassaabbatanii qabsaa'otatti makaman amma.
Nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya amma gara xumuraarra geenye jirra. Itaansuudhaan irreecha bara 2012 laachisuudhaan qophii daandii ragabaatiin qophaa'e nu dhaqqabe isin biraan geenya hordofa.
Baga ayyaana irreechaa bara 2012 nagaan geessan. Irreechaan baranaa akkuma bara kaanii kan nagaa, kan guddinaa, kan araaraa fi kan bilisummaa akka ta'u hawwiin keenya guddaadha. Ayyaanni Irreechaa guyyaa Oromoo waggaatti si'a lama birraa fi arfaasaa keessa walitti dhufee kabajatu ta'uun beekamaadha. Ayyaanni Irreechaa inni nu fuuldura jiru kun Irreechaa birraati. Ayyaanni Irreechaa kan birraa malkaatti baanii kan iddoo tokkotti dhufanii ganna keessaa nagaadhaan darbuudhaaf galateeffataniidha. Akkasuma egereessa fuunduraa immoo nagaan akka tarkaanfatanii kan itti kadhataniidha. Ayyaanni kun gama tokkoon guyyaa galateeffannaati jechuudha. Gama biraan immoo guyyaa waloomaa fi nagoomaa kan Oromoon garaa qulqulluu wal argee araaraa fi nagaa waareffatudha. Guyyaa ayyaana Irreechaa Oromoonni bakka jiran irraa walitti yaa'anii uumaa isaanii gamtaan galateeffatu. Isa dhufu milkeessuuf immoo uumaa isaanii kadhatu. Akka aadaa fi afoola Oromoo irraa hubatamutti seenaa Irreechaa seenaa jiruuf jireenya Oromoo waliin hidhata guddaa qaba. Maddi sirna kanaas ariro umman oromo walisani giddutti qabanifi umasani walin qaban qajeelchuuf kamirkane famefi jirufi jireni oromo kesatti dagaga dufe tawu afolli manguddo tarra argamnu nimirkanetsa ataw male rechan ibba fi cunqursa lagatin wangu fate turef guddin hawasa walin ademu hankate ture garu didda falma umman romo adafi amanti sani jiraachisuf gocha jiranin akka rechan akka gufatet inanne godame jira kapso baratera godamenis milkin tokko tokko argama wan dufe rechan debe guddachufi dagagu egale jira yero amma kanat rechan adafi amanti romo ta e kabajamu bradarbun mallatto enyu maromo ta ajira sababa kanan irrechan ayyanuta oromon gamtan qabufi oromota mara bakkatu kodde kanfidu taun wagga waggan kabajama jira irrechan oromiya kesat akka wirtutti bishoftu astaditti birra kesa kabajama enye kesammo oromon hatsadi demani irrefachu indande enye nanno sanit ayyan irrecha kabajachu egalani jiran kanamales irrechan biya kesat kabajamo egalikun Oromota biyya abbaasaanirra dhiibamani biyyoota adda addaa keessa qubachaa jiranis akkuma Oromiyaa keessas kabajamaa jirutti biyyoota keessa jiran keessatti kabajachaa jiran. Irrechaan waggaatti allama birraa fi arfaasaa keessa kabajamaa jennee jirra. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti irra caalaa kan kabajamaa jiru irrechaa birraati. Ayyaanni kun yeroo duraa eegaletti akka waan amantii callaa ta'etti hubatamaa waan tureef namoonni hedduu irraa qoqqobachaa turan. Dhugaan jiru garuu irrechaan akkaataa Oromoon nagaaf araara namaa fi nama gidduutti, waaqaa fi nama gidduutti, uumaa fi uumama gidduutti akka jiraatu ittiin waaqasaa kadhatuu fi nagaa araarfatudha. Aadaa fi sirna dhugeeffannaa kana keessatti immoo dhugaa ofii falmuun, eenyummaa ofii mul'isuun waan faayidaa sabaa miidhuu fi balleessu ayyaanichaan daatanii mormachuun irrecha keessas waan jirudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti Oromoo hedduu irrechaan mallattoo Oromoo ta'uu batanii ittiin eenyummaa fi aadaa saba Oromoo kabachiifachaa jiran. Akka aadaa Oromootti hariiroon nagaa fi araara gidduu dhala namaa akka jiraatuuf karaan itti hojjetan keessaa tokko seera uumaaf uumamaa kabajuudha. Kunis yeroo ammaa kanatti irrechaa keessaan kan mul'achaa jirudha. Kanaaf irrechaan ayyaana ittiin mirgaa fi gaaffii haqaa karaa nagaa argatanidha. Irrechaan nageenya naannoo fi jireenya bineensotaaf lubbuu qabeeyyotaa maraaf illee wabiidha. Wabiin jireenyaa wal dhuunfannaa uumaaf uumamaa keessaa argama. Naannoo fi ardaan nagooman malee dhalli namaas ta'ee uumamni biroo nagaa argachuu hin danda'an. Haalli kun immoo argachuusaaf waaqasaa galateeffatee waan dabee fi jallate qajeelchuuf immoo beekumsaaf jabina akka argatuuf waaqasaa kadhata. Irrechaan sababa kanaaf hundee waloomaa fi nagooma kan mul'isu waltajjii aadaa fi eenyummaa Oromoo ta'ee jira. Haalli kun bifa nama jajjabeessuun galmeeffamaa jiraatus gama kaaniin ammallee irrechaa beeksisuu fi barsiisuu irratti hedduu hojjechuun barbaachisaadha. Aadaa fi duudhaan jireenya Oromoo hedduun kan sirnaan hin galmeeffamne waan ta'eef waan afoolaan dhaloota keenya bira ga'e barruutti jijjiiruuf akka uummati beeku gochuun hojii fardii ta'a. Yeroo ayyaanni irrechaa kabajamus namuu sirnaaf aadaa irrechaa beekee akka irratti hirmaatu dursanii hojjechuun gamtaan hojjetamu jiraachuun waan qabuuf sagantaan hojii jabaatee hojjetamuutu irra jiraata. Irrechaan maal akka ta'e namoota naannoo keenya jiranii fi jiraatan keessaa gaafanne waan isaan beekan, waan naannoo isaaniitti dalagan, waan isaan keessa darbanii fi quba qaban iyyaafachuun akka jiruuf jireenya keenya ta'utti tolfachuun gaariidha. Yeroo waan Oromoof Oromummaa guddisuuf deemnutti waan qabnuu fi waan hin qabne adda baafannee isa nu hir'ate guuttachaa deemuun nurra jiraata. Sabni gama hundaan gahoomaa guddate waan haala amansiisaa ta'e fuulduratti isa tarkaanfachiisu qabaachuu danda'a. Irrechaan dahannee walitti dhufuun keenya waan akka namaatti ayyaanni keenya qalbiin keenya dhabee tureettiin karaan itti guddifannuuf guuttannuudha. Irrechaan ayyaana Oromoon qabu keessaa ayyaana guddaadha. Irrechaa bara baraan kabajuun waan sabni keenya qabaachaa turetti deebi'uun waan nuti dhabneen nu guute oromummaa keenya nu guddisa. Sabni kanuu waan sabummaasaa guddisu, waan eenyummaasaa mul'isu, waan aadaasaa beeksisu irratti hojjechuudhaan dhaloota gama hundaan sammuunsaa jabaa, qalbiinsaa jabaa, hubannoo fi ilaalchisaa jabaa ta'e horachaa deema. Irreechaan immoo kanaaf mala guddaa tokko. Oromoonni bakka jirtanii maatii keessan waliin ayyaana Irreechaa irreeffadhaa. Hin dagatinaa, ayyaanni Irreechaa ayyaana guddaa Oromoon waggaatti al tokko qabu. Waggaatti al tokko wal arguun, hafuura nagaatiin wal guutuun, waan keessa darbanii yaafatanii waan dhufuuf walii himuun humna guddaadha. Kanan dagatinaa. Sabni keenya aadaan qabu keessaa inni guddaan waan keessa darbe dhufee walitti himuuf waliin mari'achuu danda'uudha. Namni waan keessa jiru walitti matuuf walii dhaga'u humna guddaa walii ta'a. Wal dhaggeeffadhaa. Yaada tokko kennu hafuura qaaliidhaan qalbeeffadhaa. Yeroon guddaan nuti qabnu yeroo dhimma ayyaana kanaan walitti dhufnee waliin mari'annu ayyaana Irreechaa isa guddaadha. Ayyaana Irreechaa milkiin xumuruuf qaamoti marti sagantaa fi jaatanii hojii kana akka haala naannoo isaaniif ta'utti qindeessanii uummata isaanii sochoosuu irratti hirmaachuu akka qaban dhaamsa keenya dabarsina. Dhimmi guddaan Irreechaan mallattoo Oromummaa ta'uu hubachuudha. Aadaa fi seenaa dhimma Oromoo calaqqisan kamuu keessatti hirmaannaa keenya dabaluudha. Oromummaa keessattis ga'ee guddaa waan qabaniif otoon tuffanne waan beeknuun aadaa seenaa fi eenyummaa Oromoo dagaagsuu keessatti qooda keenya bahuun barbaachisaadha. Ilaalchi fi amantiin keenya aadaa fi seenaa saba keenyaa guddisuu keessatti gati guddaa qaba. Kana dagachuu hin qabnu. Ayyaana kana milkeessuuf qaamoti hawaasaa marti yeroon saganteeffatanii waan barbaachisus guuttatanii argamuun isaanirraa eegama. Keessaayyuu dhaloota egere dhimma aadaa fi seenaa Oromoo kanarratti hidhannoo gahaa akka qabaataniif irratti hojjechuun egeree saba keenyaa fi hundee dhaloota keenyaaf murteessaadha. Namuu aadaa fi seenaa saba Oromoo tiksuuf dirqama lammummaa akka qabu beekee jabinaan hojjechuu qaba. Seenaa dhuunfaa darbaa irraa kan hubannus sabni dhaloota aadaa fi seenaa isaanii tiksu geessifatan yaaddoo tokko malee nagaa fi araaraan jiraatan. Aadaa fi seenaan dhaloota falmuuf qabus dhiibbaa fi duula kamiinuu baduu hin danda'u. Marabbaan kan waaqe.
Kan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya gara kana kan afaan Oromoo qofaan tamsa'aa ture asuma irratti raawwatee jira. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinu nagaaf fayyaa keessanuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.